ისევ განათლების საკითხებზე.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათოკიშვილი და წარმოგიდგენთ გადაცემის თემას. სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში უმაღლესი სასწავლებლების რანჟირება საზოგადოების ყურადღებას ყოველთვის იპყრობდა და იპყრობს. ბუნებრივია, აბიტურიენტებს, მშობლებს, სტუდენტებს, დამსაქმებლებს და პროფესორ-მასწავლებლებს აინტერესებთ კვლევაზე დაფუძნებული შედეგი იმისა, თუ რა ადგილს იკავებს კონკრეტული სასწავლებელი სხვა სასწავლებლებთან მიმართებით, როგორც ეროვნულ, ასევე, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო დონეზე. 7-8 ნოემბერს ერაზმუს პლუსის გაცვლითი პროგრამის ორგანიზებით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უმასპინძლდა სემინარს უნივერსიტეტების რანჟირებასთან დაკავშირებით. სწორედ აი ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ დღეს სტუდიაში ერაზმუს პლუსის ოფისის ხელმძღვანელი ლიკა ღლონტი. ჯერ შეგახსენებ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92 და სულ რამდენიმე წამში ჩვენ სტუმარს თქვენ ერთად მიესალმებით.
ჩვენ და სამწუხაროდ მეტად ფეხმოკლედ გვესმის სიკარგე ცოდნისა და სწავლა განათლებისა. ჩვენ იგი მოგწონს, როგორც იმის თანამორთულობა, იმის თანასამკაული, ურომლისოდაც ადამიან შეუძლიან ასე თუ ისე ცხოვრების გზა დალიოს. იოლად გამოვიდეს ხალხსა და ქვეყანაში. ილია ჭავჭავაძე.
კაპიტანი ლიკა, მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა, მინდა მოგახსენოთ ყოველთვის. თანამშრომლობთ
ჩვენთან
ჩვენთვის და აი კიდევ ერთი მორიგი ძალიან საინტერესო სემინარი, რომელიც თქვენი ოფისის ორგანიზებით ჩატარდა. პირველ რიგში მე არ მითქვამს, თუ ვინ უძღვებოდა ამ სემინარს, ვინ მოიწვიეთ და ასევე აი რა უძღოდა წინ აი ყველაფერს.
კი ბატონო, თითქოს და ერთი შეხედვით ეს ჩვენი სამსახურის მთავარი ამოცანა არ უნდა იყოს მსგავსი სემინარის მოწყობა, მაგრამ შეგახსენებთ, რომ ერაზმუს პლუსის დანიშნულება არის საქართველოსა და ევროპის უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა. ჩვენ გვაქვს გასწვრთი პროგრამები, ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობის პროექტები უნივერსიტეტებს შორის. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ევროპელმა პარტნიორებმა იცოდნენ სიტუაცია, როგორი არის უმაღლესი განათლების სფეროში საქართველოში. იმისთვის, რომ იყოს ნდობა, იმისთვის, რომ იყოს ცნობადობის მაღალი ხარისხი, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ზღადია მომდევნო და უფრო გაღმავებულ თანამშრომლობას. ჩვენსაც უწუნო არაფერი არ გვაქვს, იმიტომ რომ თანამშრომლობა ძალიან ინტენსიურია, მაგრამ მეტ გაკეთება შეიძლება ნამდვილად. ამიტომ ჩვენი იდეა იყო ეთის მხრივ საქართველოს უნივერსიტეტებისთვის აგვეხსნა და გვეჩვენებინა, რა ტიპის რანჟირების სისტემები არსებობს, თუმცა საკმაოდ გაცვეთილი თემაც არის, მაგრამ უფრო სიღრმეებში გვინდოდა ჩასვლა და გვეჩვენებინა, რომ არსებობს არა მარტო თქვა და ეს მოარული შანხაის და Times Higher Education-ის კემბი, ამას უფრო ჩვენთვის მისაღები სისტემები და ამაზე მოგვიანებით გელაპარაკებით ალბათ. მაგრამ ჩვენი ევროპელი კოლეგებსაც გვეჩვენებინა ჩვენი მაღალი დაინტერესება ამ საკითხით. ჩვენი სტუმარი გახლდათ ნიდერლანდებიდან ტვენტეს უნივერსიტეტის პროფესორი დონ ვესტერ აგენი, რომელიც არის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და შემუშავებელი ევროპაში, ევროკავშირში ახლა არსებული უნივერსიტეტების რანჟირების სისტემისა.
გასაგებია, თავის დროზე ბოლონიის პროცესი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა იყო ამ კლასიფიკაციასთან დაკავშირებით უნივერსიტეტებისა და მაშინვე ითქვა, რომ სხვადასხვა ტიპის უნივერსიტეტი არსებობს და აი როგორ შეიძლება და ამ ყველაფრის თქვა ერთ სისტემაში მოყანა, ეს კარგახნის წინ იყო.
კი ბატონო, ეს ამის გაგრძელება არის.
დიახ, თქვენ ბძანებთ, რომ ეს ბატონი, რომელიც ჰოლანდიიდან იყო,
პროფესორი ვესერჰადენი, დიახ,
მონაწილეობს ევროპის
რანჟირების სისტემაში.
ანუ ეს სხვადასხვა
არსებობს ძალიან ბევრი სხვადასხვა რანჟირების სისტემა. ეხლა ყველაზე უფრო ცნობილი და მსოფლიოში აღიარებული შანხაის რანჟირების სისტემაა და ბრიტანული, რომელიც ეფუძნება საგანმანათლებლო გამოცემას, ანუ მედია აწარმოებს ამ რანჟირებას, არის Times Higher Education, ანუ ჟურნალ Times-ის დანამატი, რომელიც მუშაობს უმაღლესი განათლების სფეროში. სადენ დაიწყო მთელი ეს ისტორია? ეხლა ჩვენ რანჟირება ვიცით სპორტში, მაგალითად, თქო, ნომერ პირველი ჩოგანი ვიცით ვინ არის, ვიცით ჩემპიონები რომლები არიან. უმაღლესი განათლების სფეროში რანჟირება ბოლო რამოდენიმე ათეული წლის, ასე ვთქვათ, რეალობა არის, სადაც ცდილობენ, რომ გაარკვიონ, სად რომელ უნივერსიტეტში არის ყველაზე უფრო მაღალი დონის კვლევა. აქამდე არსებული სისტემები,
ანუ ეს არის სამეცნიერო.
აქამდე არსებული სისტემების ძირითადი აქცენტი იყო სწორედ სამეცნიერო პოტენციალის გაზომვაზე დაფუძნებული. იმიტომ რომ უფრო მარტივი არის თქვენ გაზომოთ რა სამეცნიერო პროდუქტს აწარმოებს უნივერსიტეტი, ვიდრე გაზომოთ სწავლების ხარისხი. ანუ ზოგიერთი რანჟირების სისტემა მაგალითად პირდაპირ ითვლის ნობელის პრემიის ლაურეატები თუ სად მუშაობენ რომელ უნივერსიტეტებში და ცხადია ასეთი ფუფუნება ბევრ უნივერსიტეტს არ აქვს.
წარჩინებული და
წარმატებული, ოღონდ კვლევით მუშაობა. შენ ხაზი უნდა გავუსვათ, უნივერსიტეტები არიან საგანმანათლებლო დაწესებულებები, რომლებიც ამავე დროს აწარმოებენ ინტენსიურ კვლევას. ჩვენთან პირიქითა, ჩვენთან უფრო მეტი აქცენტია განათლებაზე გაკეთებული ვიდრე კვლევაზე, მაგრამ აქამდე არსებული და აღიარებული და მიღებული საერთაშორისო რანჟირების სისტემები მაინც დღემდე ფოკუსს უფრო აძლიერებდნენ კვლევით საქმიანობაზე. ითვლება წარმოებული პუბლიკაციების რაოდენობა, ითვლება ციტაციის კოეფი, ანუ სად ქვეყნდება სტატია, რამდენი მაღალია ამ სტატიის ციტირების კოეფიცი, ანუ ვინ იყენებს კიდევ ამ სტატიას, აქვს თუ არა პატენტები, გამოგონებები, აქვს თუ არა სამეცნიერო პრიზები, რამდენად მაღალი არის თქვა საწარმოებიდან და ინდუსტრიიდან მიღებული თანხა კვლევის განვითარებისთვის. ახლა მაგალითად თქვენ თუ გაქვთ კვლევა ფარმაკოლოგიურ სფეროში, ცხადია, მნიშვნელოვანი ინდიკატორი თქვენი წარმატების არის თუ რამდენად ძლიერი ფარმაკომპანიები აბანდებენ თქვენთან თანხებს ამ კვლევის დაფინანსებისთვის. ჯერჯერობით არა, მაგრამ ყველაფერი წინ არის. ამიტომ სამეცნიერო ასპექტებზე დაფუძნებული რანჟირების სქემები არის კარგად განვითარებული და არ გაგიკვირდებათ, რომ წლების და ათეულ წლების განმავლობაში დაახლოებით ერთი და იგივე უნივერსიტეტები იკავებენ წამყვან პოზიციებს.
თეორი მაინც რომ დავასახელოთ.
Ну, ეს კლასიკური სტანდარტული ეს არის ოქსფორდი, კემბრიჯი, ჰარვარდი და მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტი. იცვლება ზოგი პირველ ადგილზე, ზოგი მეოთხეზე გააჩნია. წელს მაგალითად იყო გადატრიალება მოხდა, იმიტომ რომ კალიფორნიის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი გაჩნდა პირველ ადგილას და ჰარვარდმა ჩაინაცვლა მეექვსე ადგილას და ჰარვარდში ეს იყო აღქმული როგორც დიდი ტრაგედია, სოფლიოს ათასობით უნივერსიტეტ შორის, მაგრამ ერთი და იგივე უმაღლეს სასწავლებლები არიან აი ამ ტოპ ათეულებში.
პირველი ათეული, ერთი და იგივე პროგრამა.
და ძირითადად ეს არის ამერიკის და დიდი ბრიტანეთის უნივერსიტეტები, თუმცა ამ ბოლო დროს ძალიან აქტიურად შემოიჭრნენ ამ რანჟირებაში აზიის ქვეყნები, კერძოდ სინგაპური და ჩინეთი, იაპონია მეტნაკლებად ყოველთვის იყო წარმოდგენილი. კონტინენტური ევროპიდან შედარებით ნაკლებია მონაწილეობა, მაგრამ არის გერმანული და შვეიცარიული უნივერსიტეტები, რომელიც საკმაოდ მაღალი რანგის არის, მაგრამ როგორც გითხრათ, ტრადიციულად ეს იყო დიდი ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. მეტად ამერიკა ვიდრე ბრიტანეთი. და გასაგებია, რომ ამ რანჟირების სისტემების პოპულარიზაცია ხდება, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი არის თქვენ ნახოთ ჩამონათოთ ეს პირველი, მეორე, მესამე ნომრებად არის დალაგებული სია და ამით იმ ასე ვთქვათ მარკეტინგისთვის იყენებენ, ცხადია, რეკლამისთვის იყენებენ, სტუდენტების მოზიდვა, დამატებითი დაფინანსების მოზიდვა, საუკეთესო პროფესორების გადმობირება სხვა მარტივდება, იმიტომ რომ ეს არის დიდი კონკურენცია. და ეს რანჟირების სისტემა არის ამის მაჩვენებელი.
კი ბატონო, ესე იგი თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, ეს არის ძირითადად სამეცნიერო პოტენციალის.
აქამდე ესე იყო ძირითადად.
კიდევ რა სისტემა არსებობს?
მე დაიწყო ამ არსებული სისტემების კრიტიკა. გასაგებია, კრიტიკას იწყებდნენ ისინი, ვინც ამ სიაში ნაკლებად ხვდებოდა, გასაგებია, ხო?
ეს საჭიროა ეს კრიტიკა.
არა, ძალიან მართებული კრიტიკა იყო.
მართებული კრიტიკა იქნებოდა, იმიტომ რომ განათლების ხარისხზეც.
იმიტომ რომ ჩემთან მუშაობს თუ არა,
კონკრეტულ პროგრამებზე უნდა იყოს.
იმიტომ რომ ჩემს უნივერსიტეტში მუშაობს თუ არა ნობელის პრემიის ლაურეატი, ეს შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს ჩემი კვლევისთვის, მაგრამ პირველ კურსზე სტუდენტი როცა აბარებს, მისთვის ეს რამდენად არის რეალისტური და შესაბამისი კრიტერიუმი განათლების არჩევისთვის, ხო? ანუ როგორ ასწავლიან სტუდენტებს, ვინ მონაწილეობს მათ სწავლებაში, რამდენად წარმატებულად სწავლობენ, რამდენად წარმატებულად ძლევენ სტუდენტები ამ პროგრამას, ირიცხებიან ისინი თუ არა, ვთქვათ, ტოვებენ თუ არა სასწავლებელს, როგორია სასწავლო პირობები, როგორია ინფრასტრუქტურა, ანუ ეს თემები ნაკლებად იყო წარმოდგენილი, ხშირ შემთხვევაში იყო იგნორირებული. და ხა ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ნობელის პრემიის ლაურეატი რო ყავთ უნივერსიტეტში, ეს ძალიან დიდი ამბავი, მაგრამ ნობელიანტები როგორც წესი ნაკლებად არიან ჩართული საგანმანათლებლო პროცესში, შეიძლება დოქტორანტეს ასე, მაგრამ ბაკალავრიატში ისინი ლექციებს პრაქტიკულად არ კითხულობენ ხოლმე. ამიტომ წინ წამოიწია ისეთმა აქტუალურმა საკითხმა, როგორიც არის რას ვთავაზობთ სტუდენტებს და მათ მშობლებს პრესტიჟის გარდა,
როგორია
რეალურად განათლების ხარისხი.
პროგრამებს თამაში ვთავაზობთ უკეთ რა.
როგორ ხორციელდება ეს პროგრამები, ვინ ასწავლის, როგორ ასწავლის, რა გარემოში ასწავლის. ამიტომ გაჩნდა საჭიროება იმისა, რომ გადაიხედოს არსებული რანჟირების სისტემების კრიტერიუმები და გაჩნდეს ახალი. და ასეთ გერმანიაში დაიწყო ეს ახალი მოძრაობა. გერმანელები საკმაოდ უკმაყოფილოები იყვნენ იმით, რომ მხოლოდ რამდენიმე გერმანული უნივერსიტეტი იყო მსოფლიოს ტოპ 50-ში, ანუ პირველ ათეულშიც კი ვერ ხვდებოდნენ. გერმანიაში დაიწყო ეს მოძრაობა და გერმანელების მიდგომა შემდეგ გადაიღო მთელმა ევროკავშირმა და შემუშავდა რანჟირების ახალი სისტემა, რასაც ქვია მულტი რანკი. ანუ თვითონ სახელწოდება გვიჩვენებს, რომ აქ ხდება არა ერთი ასპექტის გაზომვა, არამედ მრავალი სხვადასხვა ასპექტის გაზომვა და ჩვენ რო ვართ შეჩვეულები რანჟირების ეს ლამაზად ჩამოწერილ სის პირველი ჰარვარდი, მეორე კემბრიჯი და ასე შემდეგ, ეს სისტემა მულტირანკი ევროპული ასეთ ცხრილებს არაკეთებს. მულტირანკი გაძლევთ საშუალებას თქვენ შეადაროთ ერთმანეთს სხვადასხვა უნივერსიტეტები კონკრეტულ ერთ სფეროში.
აი ზუსტად ეს უნდა მეთქვა, ახლა და მეკითხა, ანუ არსებობს სხვადასხვა პროფილის უნივერსიტეტები,
ხო?
როგორ შეიძლება რომ თქვა თეატრალური ინსტიტუტი, ინგლისი მოკლედ რომ თქვა შეადარო ტექნიკურ უნივერსიტეტს.
ან სამედიცინო შეადარო კონსერვატორიას, ხო? არარელევანტურია ცხადია.
ეს დაჯგუფება მართლაც უფრო სამართლიანია.
და დაჯგუფება ხდება არა მარტო პროფილის მიხედვით, არამედ დარგების მიხედვით. მაგალითად, უნდა შევადაროთ ერთმანეთს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის პროგრამები. ანუ როგორ ისწავლება ისტორიის პროგრამა ილია უმეში და თესეუში, ვინ ასწავლის, რა გარემოში, როგორია ინფრასტრუქტურა, როგორია ბიბლიოთეკა, რამდენად წარმატებით ძლებენ ამ პროგრამას სტუდენტები და ეს არის უკვე ის რელევანტური ინფორმაცია, რომელმაც აბიტურიენტს, მის მშობელს უნდა გაუადვილოს ამა თუ იმ უნივერსიტეტის არჩევა. ანუ მე კი არ ვადარებ მთლიანად უნივერსიტეტსა და თქვა თესეუს აქვს მედიცინის ფაკულტეტი, ილიასის მედიცინის ფაკულტეტი არა აქვს, ხო? ან და გვაქვს დოქტორანტურა. ანუ ვადარებ ერთნაირ თემებს, ხო? ისტორიის საბაკალავრო პროგრამა ერთგან და მეორეგან, ან არ ვიცი მე, ბიზნესის პროგრამა მაგისტრატურაში ერთგან და მეორეგან. არ ხდება მთელი უნივერსიტეტების რანჟირება, არ არის შედეგად ეს ჩვენთვის მიღებული და ცნობილი ცხრილი და ხდება უფრო დარგობრივი და სიღრმისეული შედარება სხვადასხვა ინსტიტუტებისა.
აი ეს რა თქმა უნდა ეს არის საერთაშორისო დონეზე.
კი ბატონო.
რა შეეხება ეროვნულ დონეს, აქ ალბათ ყველაზე უკეთ ერთიანი ეროვნული გამოცდებიდან ჩანს.
ვერ დაგეთახმებით. არა. ერთიანი ეროვნული გამოცდებიდან
ჩვენ
ლაპარაკოთ ბაკალავრების არჩევანზე ამ შემთხვევაში. ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი ამას ზომავს და Facebook-საც ნახავთ ხოლმე, რომ თქვა ყველაზე საუკეთესო ქულები სტუდენტები ჩაირიცხნენ ჯავახიშვილში ან თავისუფალ უნივერსიტეტში ან არჩევან. ასე ახლა მაგრამ ეს არ განსაზღვრავს ეს კრიტერიუმი, არ არის სანდო და ვერ იქნება ერთადერთი სანდო კრიტერიუმი, რომ ხარისხი გავშევა. უფრო პრესტიჟზე ლაპარაკობს, იმიჯზე მეტყველებს, ტრადიციებზე მეტყველებს და შე შემთხვევაში, თქვა აბიტურიენტების და მათი მშობლების ნაკლებ ინფორმირებულობაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ესე ვუშვებთ, რომ თქვა თესეუში ყველაფერი ძალიან კარგად არის, ან თავისუფალ უნივერსიტეტში არის ძალიან კარგად. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, ხომ, თქვა სხვა შეიძლება უკეთესი სიტუაცია იყოს კონკრეტულ სფეროში. შეიძლება მე რო ვირჩევ მედიცინის ფაკულტეტს, თქო რომელიღაცა კერძო უნივერსიტეტში უკეთესი მედიცინის სწავლება იყოს, ანუ ამაზე ლაპარაკი, რომ რანჟირების სისტემა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის წყარო უნდა იყოს აბიტურიენტებისთვის და მათი მშობლებისთვის, მაგრამ ასევე უნდა იყოს მნიშვნელოვანი ინფორმაციის წყარო დამსაქმებლებისთვის და პოტენციური პარტნიორებისთვის. ანუ მე თუ ვარ ევროპელი პარტნიორი და მინდა ვთქვა ურთიერთობა მქონდეს კონკრეტულ დარგში რომელიმე ქართულ უნივერსიტეტთან, რანჟირების სისტემა ჩემთვის იქნება ძალიან რელევანტური, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან მარტივი რეალობა. არსებობს სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სასწავლებლები და ყველა ერთნაირი არის. იმიტომ რომ არანაირი შიდა დანაწილება, ასე ვთქვა, არ არის. ანუ ეთნაირად ზღვარს გადადის დღეს 75 სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სასწავლებელია საქართველოში. აი მათში რომელი ჯობია, ვთქვა, ერთმანეთს, ეს ჩვენ ვიცით მეზობლების, ახლობლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. არანაირი ვერიფიცირებული მონაცემები იმისა, რომ სად არის უკეთესი სწავლა, ჩვენ არ გვაქვს.
თუმცა თვითონ უკვე ამ ბოლო წლებში ირჩევენ ძალიან აქტიურად ილიას უნივერსიტეტს.
კი ბატონო,
ირჩევენ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტს, რომელიც ყოველთვის ლიდერობს ამ არჩევანში. კავკასიის უნივერსიტეტი.
არა, ცნობილი არის, ანუ სად არის ყველაზე მეტი მოთხოვნა, ეს ვიცი და ასე
ვთქვა. მე უბრალოდ იმიტომ ახსენე ერთიანი ეროვნული გამოცდები, რომ ძირითადად აი ის ბავშვები, თქვა, ის აბიტურიენტები, ვისაც უფრო ჯერ არ ვის ჩააბარებს და მაღალქულას მიიღებს, ანუ წარმატებულად ვინც მიიჩნევს თავს, ყოველთვის ჩამონათვალში პირველ რიგში წერენ აი ამ სახის.
მე არ ვუარყოფ იმას, რომ ესასწავლებლები კარგია, რასაკვირველია და ჩვენ ეს
მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება უფრო მეტი კვლევა, მეტი ინფორმაცია.
ანუ ეს დოკუმენტო და დასტურებული არ აქვს, ანუ მაგას ვამბობ, რომ პრესტიჟი, იმიჯი, ტრადიცია, ისტორია დიდ როლს თამაშობს, უფრო ანუ სახელი ამა თუ იმ უნივერსიტეტის, ან მისი რომელიღაცა ფაკულტეტის, მაგრამ რეალობა შეიძლება იყოს ოდნავ განსხვავებული და შეიძლება არსებობდეს სხვა სასწავლებლები, რომ ჩვენ ნაკლები ინფორმაცია გვაქვს უბრალოდ.
და რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ
და ამის გარდა კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ დავამატებ ფაქტ რომ აი ეს ჩვენი საუკეთესო სასწავლებლები სხვა ქვეყნების უმაღლესი მიმართებაში სად არიან რა ადგილს იკავებენ ასე ვთქვა და ანუ ჩვენ რო გონია რომ ეს არის ძალიან კარგი სხვა ქვეყნებში მიმართებაში სად არის ეს ჩვენი ძალიან კარგი სასწავლებელი ან ჩვენ თუ გვინდა გასვლითი პროგრამით ან მაგისტრატურის სასწავლებლად სხვა წავიდეთ იქ რა ხდება და რომელი უნდა ავირჩიო ევროპაში ან ამერიკაში სადაც კარგი სწავლობთ კარგი განათლების ხარისხი არის
ესე და ეს გასვლითი პროგრამა მაინც პირობითია ჯერჯერობით იმიტომ რომ ჩვენთანაც უნდა შემოვიდნენ
შემოდიან კიდევა ჩვენ ძალიან პოპულარული ქვეყანა ვართ ახლა ევროპელებისთვის 530 ადამიანს უმასპინძლებთ ამ სასწავლო წელს პროგრამის დიზაინი ხო თუ ერაზმუსზე ვლაპარაკოთ პროგრამის დიზაინი ისე არის აწყობილი რომ ჩვენსგან უფრო მეტი გადის და უფრო მეტი თანხა იხარჯება თქვა ქართველების და საქართველოს მოქალაქეების განათლებაზე ევროპაში ვიდრე პირიქით ანუ ეს ჩადებული არის თავიდანვე პირობებში და ესეც სწორედ არის მაგრამ შაშანდელთან შედარებით ლამის გასამაგდა ჩვენთან ჩამოსული ევროპელების რაოდენობა რაც რასაკვირველია მეტყოლებს იმაზე რომ დაინტერესებაც მაღალი არის და დობის ხარისხიც იზრდება. ეხლა ჩვენი მთავარი ამოცანა არის არ კაცით ტრადიციულად იყო ყოველთვის პოლონეთი და ბალტიისპირეთი, მაგრამ წელს იხულეს იტალიელებმა და გერმანელებმა, რაც ჩვენ ძალიან გვიხარია. ასე რომ ძალიან კარგია და დიდად სახელოვნებო დარგებშიც ჩამოდი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სახელოვნებო სკოლის იმიჯის განვითარებისთვის და ხილვადობის გაზრდისთვის, რასაკვირველია, მაგრამ მე დავუბრუნდებოდი ისევ რანჟირების სისტემას. აი ეს ევროპაში არსებული რანჟირების სისტემა ნაკლებად ცნობილია საქართველოში, ნაკლებად პოპულარული არის მედიაში, იმიტომ რომ ყოველთვის უფრო მარტივი არის, ჩვენ დავდოთ სია და ვთქვათ რომ აგრე ჰარვარდი პირველ ადგილზე არის და ოქსფორდი მეორეზე და მესამეზეა მასაჩუსეტი, ხო? რა დგას ამ პირველი, მეორე, მესამე ადგილის უკან უკვე ნაკლებად ცნობილია. ეხლა თქვენს ახსენეთ რომ პირველად ისტორიაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოხვდა აი ამ ცნობილ რანჟირებაში, მოხვდა მერვაასე ადგილზე და ჩვენც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხეშე ვიღაცა სასაცილოდაც არ იყოს, მაგრამ ჩვენც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ აზოდეს არ ყოფილა. პოსაბჭოთა ქვეყნებში არის რუსეთი, უკრაინა, ჩვენ და ბელორუსია მხოლოდ, ბალტიისპირეთზე ხა აღარ ვლაპარაკობ და ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ძალიან პრესტიჟული არის, სადაც ამ ჩამოთვალში მოხვედრა. ერთ-ერთი წინაპირობა არის ის, რომ ბოლო 5 წელიწადში უნდა ყოფილიყო 200-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაცია. ანუ TSU მოხვდა რა ამ ჩამონათვალში, თუნდაც მე-8-ე ადგილზე ნიშნავს იმას, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში აქ მიმდინარეობდა სამეცნიერო პროდუქციის წარმოება, მიმდინარეობდა კვლევები და ეს სტატიები გამოქვეყნდა საერთაშორისო მასშტაბით და იმდენად კარგ ჟურნალებში, რომ მოხვდა TSU აი ამ ცნობილ რანჟირების სისტემაში, ხო? ეს გვეუბნება ჩვენ TSU-ს სამეცნიერო პოტენციალზე ძალიან ბევრს და ცხადია ამ რანჟირებაში უფრო ზევით რომ გადავინაცვლოთ, კვლევაში მეტი თანხა უნდა ჩადოს და ამას უნდა მიექცეს ყურადღება, მაგრამ ეს ნაკლებს გვეუბნება ჩვენ TSU-ს როგორც განათლების ინსტიტუტზე, იმიტომ რომ ყველა ის მკვლევარი, რომელიც აქვეყნებს სტატიებს საერთაშორისო ჟურნალებში, ჩვენ არ ვიცით, არის თუ არა ჩართული საგანმანათლებლო პროცესში. ეს ხალხი კითხულობს თუ არა ლექციებს, თუ კითხულობს რამდენ საათს. ყავთ თუ არა სტუდენტები ჩართული ამ კვლევებში, ანუ ბავშვ ანუ სტუდენტებს აქვთ თუ არა ხელმისაწვდომობა ამ კვლევებში მონაწილეობაზე და აისახება თუ არა TSU-ს ეს მზარდი სამეცნიერო პოტენციალი უშუალოდ სტუდენტების განათლებაზე.
ეს სხვათაშორის კანტონლიკა ჩვენ ვაქვს მეორე გადაცემა თქვენს ბრძანდებოდით ბატონ ციკლო ჯანაშიასთან ერთად ჩვენის თემარი და აი მაშინ სწორედ ერთი ციკლი ქონდა ასეთი ნუ ქიმია ფიზიკა სხვადასხვა ციკლი იყო და სწორედ მაშინ ქონდა მეც ეს ამას ვეკითხებოდი ჩვენ სტუმრებს ესენი იყვნენ უნივერსიტეტის ფრთისქვეშ შეფარებული ინსტიტუტები მოგეხსენებათ ქიმიის არაორგანული ქიმიის და ასევე ფიზიკის და სხვათაშორის აი ძალიან მიხაროდა ყოველთვის რომ ამბობდნენ რომ ახალგაზრდები მონაწილეობენ ამ ყველაფერში და ჩვენ გვინდა რომ უფრო დავაინტერესოთ ისინი თქვენ მართავს ძანებთ მეტი ინფორმაცია საჭიროა ნამდვილად ჩვენი საზოგადოება მეტი უნდა იცოდეს და ასევე მეტი უნდა იცოდეს თვითონ იცოდნენ მათ, ვინც მივაწოდოთ ინფორმაცია, ვინც ამ რანჟირების სიას ადგენს
ალბათ.
თუ თქვენ ითავებთ თქვენი ოფისი, ანუ ძალიან
კარგი. არის პოპულარიზაცია თითი ჩვენი ამოცანა, ჩვენა ძალიან კმაყოფილი იმით, რომ მორდიღან სემინარის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო სამინისტრომ ძალიან აქტიურად. განათლების ხარისხის ცენტრი იყო ჩართული და მონაწილეობდა 18 უმაღლესი სასწავლებლის წარმომადგენლები. თითი ეს შემთხვევა იყო, ცოტა იყო ინტენსიური ორდღიანი დისკუსიები, ანუ არავის არ ეძინა, ყველა იყო ძალიან აქტიურად ჩართული, იმიტომ რომ იყო ძალიან ინტერაქტიული სემინარი. კარგად გამოჩნდა დაინტერესების ხარისხი. უნდა ვთქვა, რომ აი ევროპულ რანჟირების სისტემაში სამი ქართული სასწავლებელი უკვე მონაწილეობს. ეს არის ჯავახიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჯავახიშვილის სახელობის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მესამე გახლავთ ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტი. ვიცი რომ საქართველოს უნივერსიტეტში შეტანილი აქვს განათლება და ასევე ვიცი რომ ძალიან მაღალია დაინტერესება გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, კავკასიაზე ვერ გეტყვით და ასევე ტექნიკური და სამედიცინო უნივერსიტეტები ფიქრობენ რანჟირებაში მონაწილეობის მიღებას. ეხა რატომ უნდა მოუნდეთ მათ ამ სისტემაში, ანუ მათ უნდა მონაცემები გააგზავნონ იქ? ეს არის საკმაოდ დიდი მოცულობის დამატებითი შრომა, იმიტომ რომ თქვენ უნდა დათვალოთ კერძო წყაროებიდან მიღებული დაფინანსება, სტუდენტების ასე ვთქვათ სწავლების მაჩვენებლები, რა ნიშნები არის, რამდენი ქულა იწერება, რამდენი არის თქვათ განთესვა სტუდენტების, რამდენი სტუდენტი ვერ ამთავრებს ბაკალავრიატს, რამდენი ვერ ამთავრებს მაგისტრატურას, ბაკალავრის კურსდამთავრებულების დასაქმების მონაცემებით, ანუ ბევრი სტატისტიკური ინფორმაცია შესაგროვებელი. ეს ინფორმაცია უნდა განახლდეს სამ წელიწადში ერთხელ მაინც, რომ რანჟირებაში ადგილი იყოს შენარჩუნებული, მაგრამ ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ ინტერესი მაღალია, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ეს თქვენ გაძლევთ ძალიან კარგ სურათს სათხარ თქვენ ეხლა და გაძლევთ საშუალებას დაისახოთ მომავალი მიზნები. ეხლა ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლები მუდმივად არიან მონაცემების შეგროვების რეჟიმში, იმიტომ რომ მათ უწევთ 4 წელიწადში ერთხელ ავტორიზაცია, მათ პროგრამებს უწევთ 4 წელიწადში ერთხელ პროგრამული აკრედიტაცია. ეხლა ახალი ციკლი დაიწყება გაისად ზამთრიდან და ვიცი რომ ძალიან ბევრ ძიტა სასწავლებელს მოუწევს ასე თქვათ ავტორიზაციის ახალი ეტაპის გავლა. მათ უწევთ ყოველწლიური ანგარიშების წერა, მაგრამ ქვეყანაში არსებული ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმწიფო სისტემა არის ესე ვთქვათ ბინარული, არის ხო ან არა პასუხი, ან ხარ ავტორიზირებული, ან არ ხარ ავტორიზირებული, ან მიიღო პროგრამა აკრედიტაცია, ან არ მიიღო. მაგრამ აი ეს აკრედიტირებული პროგრამა ჩემი ჯობია, ჯავახიშვილის, ილიასი, კავკასიის თუ ტექნიკურის, აი ეს უკვე არ ვიცით, ხო? ანუ შიდა რანჟირება აქ არ ხდება, ხო ან არა პასუხია. ან მიიღე, ასე ვთქვათ, ეს ხარისხის ნიშანი და სახელმწიფომ გაღიარა, ან არ მიიღე. და სად ჯობია პროგრამა ქუთაისში, თელავში, ახალციხეში თუ თბილისში, ჩვენ ეს არ ვიცით. ჩვენ ვარაუდობთ გამომდინარე ასე ვთქვათ მოარული ინფორმაციისა, ტრადიციისა, ვთქვათ თესეუ ალბათ ჯობია ვიღაცებს, ხო შეიძლება კავკასიამ ვიღაცას აჯობოს, შეიძლება სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტმა აჯობოს ვიღაცას, მაგრამ ჩვენ ფაქტები ხელში არ გვიჭირავს. აი ეს რანჟირების სისტემა, რომელსაც ახლა ევროკავშირი გვთავაზობს, არის ბევრად უფრო დეტალური და მართალი და გვაძლევს ძალიან ობიექტური შედარების საშუალებას, სად, რომელ დარგში, რომელ უნივერსიტეტში როგორია სწავლება. მეცნიერება აქ არ არის, ასე ვთქვათ, უგულებელ ყოფილი ცხადია. ჩვენ შეგვიძლია კვლევითი პოტენციალიც შევაფასოთ, რაზეა ლაპარაკი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაინტერესებულ პირებს უფრო მეტი კომპონენტი აქვთ იმისთვის, რომ დასკვნები გამოიტანონ. აქვე უნდა ვთქვა, რომ ამ რანჟირების სისტემაში მუშაობა არის სრულიად უფასო. ანუ უნივერსიტეტი არ იხდის არანაირ თანხას იმისთვის, რომ მოხდეს მისი შეფასება. ცხადი არის დამატებითი სამუშაო საათები საჭირო, რომ ყველა კითხვას გაეცეს პასუხი.
კარგი ბაზა.
კარგი ბაზა და რა კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ რანჟირების ევროპულ სისტემაში დიდი ყურადღება ექცევა სტუდენტთა აზრს. სულ მცირე 300 სტუდენტი მაინც უნდა იყოს გამოკითხული და მათ ასე ვთქვათ კმაყოფილების ხარისხზე, მათ მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზე დაყნობით ასევე ხდება დამატებითი კალკულაცია.
შექმნილი მახსოვს ბოლონიის პროცესთან დაკავშირებით.
არის სპეციალური ვებგვერდი, ცხადია, არის ონლაინ რეჟიმში. მინდა გითხრათ, რომ როგორც გითხრათ, მხოლოდ სამი უნივერსიტეტი მონაწილეობს, შეიძლება, მაგრამ ჩვენ რაც ვიცით, სამივე უნივერსიტეტში ძალიან მაღალია სტუდენტების დაინტერესება, რომ ამ ასე ვთქვათ გამოკითხვაში მიიღონ მონაწილეობა, იმიტომ რომ სტუდენტები არიან ერთის მხრივ კლიენტებიც ამ სასწავლებლების და მეორე მხრივ მათი ორგანული ნაწილიც და ცხადია, მათ მიერ გაწეული დახმარება, მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ძალიან რელევანტური არის. ეხეთეთ ამ სემინარზე.
გარდა ამისა უკეთროთ სტუდენტების მოზიდვისთვისაც არის.
გასაგრუელია პარტნიორების მოზიდვისთვის, დამატებითი თანხების მოზიდვისთვის, საერთაშორისო სტუდენტების მოზიდვის. ხო ჩვენ ვთქვით რომ ძალიან ისეთი მოდური თემაა ეხლა სამინისტროსი რომ საქართველოს უნდა გახდეს ძალიან ინტერნაციონალური და უნდა მოვიზიდოთ ბევრი უცხოელი სტუდენტი. მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმის გაზიარება თუ სად რანჟირების რომელ სისტემაში ვართ ჩვენ, რომელ ადგილზე ვართ თუ გნებავთ და თუ იმის ჩვენებაც აი თქვა რეგიონში პოსაბჭოთა სივრცეში აღმოსავლეთ ევროპაში აი ესე გამოვიყურებით ჩვენ, იმიტომ რომ ეს მულტირანკი სისტემა განსაკუთრებით თქვა აიღოთ არ ვიცი მე ვარშავის და თბილისის უნივერსიტეტებს და შეადაროთ ისინი კონკრეტული დარგების მიხედვით. ანუ ის ჩვეულებრივ ციფრებს კი არ გაზრდით რა თქმა უნდა პირველ ადგილზე არის ოქსფორდი და TCU თქვა იქნება მე-15-ეზე. არამედ გაჩვენეთ თუ მათ როგორ ხდება ისტორიის ან ნავთი ქიმიის ან ფიზიკის სწავლება თქვა გერმანიის რომელიღაც კონკრეტულ უნივერსიტეტში, რა ხდება პოლონეთში, რა ხდება ლიტვაში, რა ხდება საქართველოში. კონკრეტულ უნივერსიტეტებში, კონკრეტულ ფაკულტეტებზე ძალიან დეტალური არის, ძალიან ღრმა არის, მარტივი ასე თქვა მოსახმარებელია, ძალიან კარგად შეიძლება მონაცემების ვიზუალიზაცია გრაფიკების მეშვეობით, სხვა ფერების მეშვეობით. და უკვე შეიძლება კონკრეტული დარგის შემდგომ ცხრილების შედგენა და თქო იმის ჩვენება რომ თქვა და ქიმიის სწავლება ბაკალავრიატში სად ხდება ევროპაში ყველაზე უფრო კარგად
სტანდარტები არსებობს.
გასაკვირველია მინიმალური სტანდარტები არის.
შეიძლება ჩვენ თქვა ისე თქვა რომ ნუ არა ჩვეულებრივი ასეთი ისეთი, მაგრამ რეალურად მონიტორინგიც ალბათ
მონიტორინგი მიმდინარეობს, მაგრამ ჯერჯერობით მიმდინარეობს შიდა მომთხოვნებში. ძალიან საინტერესოა ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი კითხვა ის იყო, რატომ ენდობიან ისინი მხოლოდ ჩვენს მიერ მოწოდებულ მონაცემებს და ხომ არ შეუძლია უნივერსიტეტმა მოიტყუოს. ძალიან გაუკვირდა ეს კითხვა ჩვენს ჰოლანდიელ კოლეგას, მაგრამ ახლა ჩვენ ასაკვირეს კითხულა დაგვესვა აუცილებლად. დობის ხარისხი საკმაოდ მაღალია, იმიტომ რომ ჯერერთი ისინი ვერ უშვებენ იმას, რომ რატომ უნდა ნებაყოფლობით ჩაერთოს უნივერსიტეტ ყუილის ბაზაზე რაღაცა სახის კვლევაში. ეს ერთი. ანუ სხვა აკადემიური კულტურა არის. მეორე ითქვა, რომ ისე არის ეს კითხვარები შერჩეული და ისე არის გადამოწმების სისტემა ჩადებული ამ გამოკითხვაში, რომ
მაშინვე
გამოჩნდება რამე მოიტყოთ. ანუ თავდაცვის მექანიზმები ჩადებული. შეიძლება მისად, ეხლა დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენები რელევანტურ ინფორმაციას მიაწვდეთ, მაგრამ იქ შემთხვევაში მოთ არ დაგვაქვს მონაცემები. ანუ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ
ბიჭის
მონაცემების
მოზია.
ეს კითხვა დაისვა. კი ბატონო, არ გვინდა რომ შევცხვეთ და ეს კითხვა დაისვა, კი.
მე რადიოსმენელებს ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონებს შევახსენებ 240-91-92 ან 240-92-92. ქალბატონი ლიკა ბლონდი გახლავთ დღეს ჩვენი გაცემის სტუმარი.
წარმატებისთვის მხოლოდ სარეალის სურვილი უქმით ამას უკია. მარცხის მიზეზი თვითონ საქმეშია, რომელიც მარტო სარეალ სურვილზე აგებული. ილია ჭავჭავაძე.
აი თქვენ ახსენეთ დარგები, ხო? ამ რანჟირების სისტემაში როგორ არის ჩვენი უნივერსიტეტების?
იცით რა, არ არის საქმე ცუდად, გასაკვირველია თქვა ტრადიციულად ფიზიკა, მათემატიკა პირველ ადგილებზე გადის, მაგრამ აქვე უნდა ვახსენო რომ არსებობს კიდევ საერთაშორისო რანჟირების სხვა სისტემებიც და ჩვენ ბოლო ორი კვირა გვაქვს ძალიან კარგი ახალი ამბავი რომ კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის პროგრამა, სამაგისტრო პროგრამა მოხდა ერთ-ერთ ძალიან პრესტიჟულ რანჟირების პირველ ასეულში. ანუ არსებობს Financial Times ესეთი გაზეთი, რომელიც აქვეყნებს ყოველ წელს თოთ ბიზნესის პროგრამების საერთაშორისო რანჟირებას და კავკასიის უნივერსიტეტს თავიანთ ფრანგ პარტნიორებთან ერთად, გრენობლის უნივერსიტეტთან ერთად აქვს ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა MBA და ის 100 საუკეთესო მსოფლიოში საუკეთესო პროგრამაში ეს მოხდა 67 ადგილზე. ეს არის ძალიან კარგი შედეგი ქართული უნივერსიტეტისთვის და ძალიან კარგი არის რომ ასე ვთქვათ მისი შესაბამისი რეკლამირებაც მოხდა. ყურადსაღები არის ერთი ის რომ თავისთავად ეს უნივერსიტეტი მოხვდა თავისი პროგრამით პირველ ასეულში მსოფლიოს მასშტაბით, მაგრამ ყურადსაღები არის ისიც, რომ ძალიან ბევრ ამ რანჟირებას აწარმოებენ კონკრეტული მედია საშუალებები. ანუ ამ შემთხვევაში იყო Financial Times, ანუ გაზეთი, რომელიც მუშაობს ბიზნესის სივრცეში, ბიზნესის სექტორში და ის თავის მკითხველებს თავაზობს აი ამ დამატებით მომსახურებას და პრაქტიკულად
ეუბნება
სად რომელი პროგრამის კურსდამთავრებულები შეიძლება იყვნენ ბიზნესის სექტორში დასაქმებისთვის ყველაზე უფრო კარგი კანდიდატები. შესაბამისად უნდა ვთქვათ, რომ კავკასიის უნივერსიტეტის ამ MBA კურსს დამთავრებულებს ექნებათ საკმაოდ მაღალი შანსები კარგად დასაქმდნენ არა მარტო საქართველოს, შემდეგ მსოფლიოს მასშტაბით. ანუ ეს მთელი ჯაჭვი არის. აქვე მინდა ისე თქვა, რომ კარგი იქნება, რომ ქართული მედია უფრო მეტად დაინტერესდეს ამ რანჟირების სისტემებით და გაშუქება უფრო ინტენსიური მოხდეს. მე ძალიან მადლობელი ვარო თქვენ დაგვიკავშირდით და მოგინდათ ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ იგივეა ეს Times Higher Education-ის ჟურნალი არის. ანუ მედია გამოცემები არიან ძალიან აქტიურები რანჟირების სისტემების გამოქვეყნებაში, შემუშავებაში, აფინანსებენ ამას. ყოველ შემთხვევაში დაფინანსება თუ არა, კარგი იქნება, რომ მეტი გადაცემა მიეძღვნას ამ რანჟირებას, იმიტომ რომ ეს არის ეკონომიკის დარგი. ეს არის დაფინანსების დამატებითი წყაროების მოზიდვის საშუალება. თუ გნებავთ, ეს არის პოლიტიკური მნიშვნელობის საკითხი, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, სად რა ადგილს იკავებენ ქართული უნივერსიტეტები დღეს მსოფლიოში, იმიტომ რომ წარმოუდგენლად მაღალი არის კონკურენცია. ჩვენს თვალწინ იცვლება, აი თვალსა და ხელშუა იცვლება საგანმანათლებლო გარემო. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ჩვენ გვინდა მოვიწვიოთ ბევრი საერთაშორისო სტუდენტი საქართველოში და უნდა გავზარდოთ ჩვენი ქვეყნის მომხიბვლელობა ამ ხრივ, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გვაქვს მზარდი კონკურენცია რეგიონში და მსოფლიოს მასშტაბით. ანუ ნახეთ რა ხდება, იცვლება განათლების მიწოდების ფორმატი. ანუ საკლასო ოთახში ჯდომახში შემთხვევაში უკვე აღარ არის ისეთი აქტუალური და აი ეს მსოფლიოში წამყვანი უნივერსიტეტები, იგივე ჰარვარდი, იგივე MIT, ეხლა სთავაზობენ ყველას ონლაინ კურსებს. საქართველოში ძალიან გააქტიურდა უკვე და მოიმატა იმ ხალხის რაოდენობა, ვინც უბრალოდ ინტერნეტის ჩართვით გადის ამ ონლაინ კურსებს. ეს ონლაინ კურსები არის უფასო. ანუ თქვენ შეგიძლიათ ყოველგვარ დამატებითი თანხის გარეშე ჰარვარდის სპეციფიკური დარგის კურსი მოისმინოთ. თუ თქვენ გინდათ აიღოთ სერტიფიკატი, რომელიც დაადასტურებს იმას, რომ თქვენ ეს კურსი არამარტო მოისმინეთ, არამედ შეფასებაც მიიღეთ, მაშინ სადღაც $100-მდე გიჯდებათ ეს თანხა. ანუ ლაპარაკია პრინციპში ძალიან მაღალ ხელმისაწვდომობაზე და ცოტა ხანში შეიცვლება, ასე ვთქვათ, გარემო და ძალიან ბევრი დამსაქმებელი შეიძლება უფრო დაინტერესდეს იმით, თქვენ გაქვთ თუ არა ჰარვარდის და MIT-ის ონლაინ კურსი გავლილი და გაქვთ თუ არა სერტიფიკატი, ვიდრე გაქვთ თუ არა მიღებული დიპლომი რომელიმე ქართული უნივერსიტეტის. ანუ ჩვენი უნივერსიტეტები ძალიან სერიოზულ კონკურენტულ გარემოში მოხვდნენ. ეხლა გლობალიზაციას აქვს თავისი პლუსები, თავისი მინუსები და ჩვენ თუ გვინდა გადავრჩეთ, ჩვენ თუ არ გვინდა რომ დავრჩეთ პროვინცია და ჩვენ თუ გვინდა რომ ვიყოთ თანასწორუფლებიანი პარტნიორები, ჩვენ გვიწევს არანჟირების სისტემებში ჩვენი ხილვადობის გაზრდა და მრავალი სისტემა არის ამისთვის ხელმისაწვდომი და დამნიშნულოვანია, რომ ჩვენ ჩავედოთ აქტიურად ამ სისტემებში.
აუცილებლად და უფრო მეტი გადაცემაც და უფრო მეტი საშუალებაც.
და იქიდან ჟურნალისტების დიდი როლი აქ უნდა იყოს გამოკვეთილი.
უნდა იყოს გამოკვეთილი, მითუმეტეს რომ აი თქვენ როგორც ახსენეთ ეს კავკასიის უნივერსიტეტთან
ფანტასტიკური შედეგი არის, ძალიან გაგვიხარდა ყველასთვის.
ქალბატონლია, ლიკა, მე მინდა ვისარგებლო ახლა მომენტით და მაინც კითხოთ კიდევ როგორც განათლების ექსპერტს. ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში განათლების ხარისხის, თქვათ ასე ვთქვათ, უმაღლეს სასწავლებლებს გულისხმობ შეფასება, თქვენეული ხედვა და თქვათ რა შეიძლება შეიცვალოს ასიკეთოთ მომავალში.
ის ერთადერთი ოფიციალური ინსტრუმენტი, რომელიც ქვეყანას გააჩნია განათლების ხარისხის გასაზომად, არის ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სისტემა. ჩვენ შეიძლება ვაკრიტიკებდით ხოლმე ამ მეხა მიმუშავეა ამ სფეროში. შიგნიდან ვიყავი კომისიის წევრიც, ვიყავი თავმჯდომარე აკრედიტაციის საბჭოსი. მინდა ეხა სიამოვნებით ჩაბერთვია როგორც ექსპერტი, მაგალითად როცა გამოცხადება ალბათ ექსპერტების ახალი ნაკადის აყვანა, სიამოვნებით მივიღებდი ამაში მონაწილეობას. ეხლა იცვლება ავტორიზაციის კრიტერიუმები, სულ რამოდენიმე ის წინ ნახე ეს ბოლო ცვლილება და ის ახალი ციკლი, რომელიც მოუწევს წამყვან ქართულ ყველაზე დიდ უნივერსიტეტებს გაისაზრდოთ ახალი კრიტერიუმებით იქნება განხორციელებული. ბევრად უფრო დეტალური კითხვებია, ეს ბევრად უფრო სიღრმისეული კითხვებია. იცით რა, არ შეიძლება განათლების ხარისხის კულტურა აი ესე უცებ შეიცვალოს. ამას უნდა დრო. მე მესმის ეს ჩვენ გვეჭქვებდა, მეც ვერ ვითმენ და უკეთესი მინდა, მაგრამ ალბათ მაინც სწორედ მიდიოდა ყველაფერი აქამდე, რაღაცა მცირე შეცდომებს თუ არ ჩავთვლით, იმიტომ რომ პოსაბჭოთა ქვეყანას არ შეიძლება თქვენ ეგრევე დაუყენოთ ძალიან სერიოზული მოთხოვნები. ჯერ მნიშვნელოვანი იყო ინფრასტრუქტურის შეფასებაც, მისი გამართვა, მნიშვნელოვანი იყო ამ ახალი პროგრამების დანერგვისთვის დროის მიცემა. გადიდების სისტემა შემოვიდა, კვალიფიკაციების ჩარჩო შემოვიდა, ძალიან დიდი დატვირთვა იყო პროფესურაზე მოსული.
ხშირ
შემთხვევაში ვერ გაამართლა ადმინისტრაციებმა უნივერსიტეტებში, იმიტომ სათანადო დახმარება ვერ აღმოუჩინეს პროფესორებს, რომელსაც განათლების ხარისხსაც ვთხოვთ, კვლევასაც ვთხოვთ და კიდე ადმინისტრაციული ამოცანები დაემატათ ზედ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს შოკური თერაპია, რომელიც ბოლო 10 წელი ქონდა, მან თავისი შედეგი გამოიღო. იმიტომ ხა მე მუშაობ ძალიან ინტენსიურად პოსაბჭოთა სივრცეში. ბევრად უკეთესი მდგომარეობა არის ჩვენთან, დამერწმუნეთ, ბევრად უკეთესი მდგომარეობა ვიდრე სხვა ქვეყნებში. სხვა ამბავია, რომ ჩვენ აღარ უნდა ვედრებოდეთ ჩვენს მეზობლებს, უკვე სხვა ორიენტირები უნდა ავიღოთ და თქვათ, უნდა დავისახოთ სხვა მიზნები და თქვათ, ისე იყოს როგორც ესტონეთში, ან ისე იყოს როგორც ხორვატიაში, ან როგორც სლოვენიაში, რომ ნელ-ნელა უნდა გავზარდოთ ჩვენი მოთხოვნებით და მოლოდინებით. ახლა პირდაპირ ჰარვარდს არ უნდა შევედაროთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა გამოვიდეთ უკვე იმ რეალობაში, თქვათ, ვედრებით მხოლოდ ჩვენს უახლოეს სამეზობლოს. მაგრამ ნამდვილად არის ცვლილებები. ასევე რასაც ძალიან მივესალმები, ეს არის ინტერნაციონალიზაციის შემოტანა ხარისხის უზრუნველყოფაში. ახლა ნახეთ, საქართველოს პატარა ქვეყანა, ძალიან შეზღუდული აკადემიური რესურსებით. ხშირ შემთხვევაში რაღაცა ერთი დარგის პროფესიონალები, ერთი აკადემიური ბუდიდან გამოსულები არიან, ან ახლო მეგობრები, ერთი მასწავლე, ერთი პროფესორი, დოქტორანტები, რომლებიც თქვა ახლა ასწავლიან ნაწილი თესეუში, ნაწილი ილიაში. ხო, რაღაცა დარგებში ერთმანეთს ამოწმებენ მხოლოდ. ანუ ვიღაცა გარეშე პირი თუ არ შემოვიდა და ახალი თვალით, ასე ვთქვათ, ობიექტური თვალით თუ არ შეხედა აქ მიმდინარე სიტუაციას, პროგრამას გულისხმობ მე და არა ინსტიტუციებს, ხო? წარმოუდგენელია ჩვენ აქ ობიექტურობას მივახციოთ, იმიტომ რომ ყველა ერთმანეთის ნაცნობია, ყველა იცის ერთმანეთთან რა ხდება. აი კიდევ მეორე მომენტი არის. ერთი და იგივე სასწავლებელში, ერთი და იგივე ხალხი, მაგრამ ერთი და იგივე ხალხი ზოგადად სასწავლებლებში ასწავლის, ხო? ანუ აქ ობიექტურობის პრინციპი აქაც უკვე ირღვევა, თორემ პროფესორი ასწავლის თესეუშიც და ილიაშიც, ან კიდევ რამდენიმე სხვა კერძო სასწავლებელში. წარმოუდგენელი არის, რომ ის იყოს
თანამედროვე სასწავლებელში, იმდენი ანაზღაურებული, რომ
ჩვენ მივდივართ დაფინანსების
საკითხთან ისე. რა თქმა უნდა, არ მოუწევს
ხალხს. ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ აქვე მნიშვნელოვანია გარკვეული კორპორაციული კულტურა, ანუ პროფესორმა მიირბინა წაიკითხა ლექცია, გამოიქცა უკან და რაღაც, ან ესე აღარ ხდება, ესე აღარ უნდა მოხდეს. და სანამ ავტორიზაციის კრიტერიუმები შეიცვლებოდა, ძალიან ბევრი მას აცხადა, თვითონვე შემოიღო ეს შეზღუდვა და იგივე თესეუში და ილიას უნივერსიტეტში, რამდენადაც მე ვიცი, პროფესორებს ეკრძალებათ სხვადასხვა სასწავლებელში დამატებით, ასე ვთქვათ, ლექციების კითხვა, თუ არა ძალიან შეზღუდული საათების რაოდენობით და ცდილობენ, უკვე შიდა პოლიტიკა ისეთია, რომ ცდილობენ დააბან კარგი პროფესორები თავიანთთან, შესაძლებლად უკეთესი სამუშაო პირობები და უკეთესი ხელფასები, რომ მოხდეს გარკვეული აკადემიური კულტურის ჩამოყალიბება ადგილებზე.
პროფესორებისაც უკეთესი იქნება.
გასაკვირველია.
რა თქმა უნდა, ხომ ასე.
გასაკვირველია. ხელფასები გაიზარდა, მაგრამ გასაკვირველია, ფული აზოც არ არის საკმარისი, მეტი ხელფასები გჭირდება, უფრო მაღალი ხელფასები გვინდა, მაგრამ ხელფასის გადა მნიშვნელოვანი არის კიდევ კარგი აკადემიური გარემო, ნორმალური სამუშაო პირობები, უფრო ხანგრძლივადიანი კონტრაქტები, იმიტომ რომ მუდმივი სტრესი, რომ 3 წელიწადში, 4 წელიწადში ერთხელ მე მიწევს ახალი კონკურსი, მოვასწრებ, არ მოვასწრებ, გავალ, არ გავალ, ღილს თუ არ ღილს რომ მე დავიხარჯო ბოლომდე, იმიტომ რომ აგრე 3 წელიწადში კიდე ერთხელ შემამოწმებენ, ანუ აი ეს სტრესიც უნდა იყოს მეტნაკლებად მოხსნილი. მე იმედის თვალით ვუყურებ ახალ ავტორიზაციის სტანდარტებს, ვნახოთ რას მოგვიტანს 2017 წელი, რა შედეგები დაედება ამ შემთხვევაში და მე უფრო დეტალურად შევდო ამის გაანალიზებას ალბათ.
კი ბატონო, ახლა ვისაუბროთ ერასმუს პლუსის
პროგრამაზე. კი ბატონო. შვენიერი არის, გვაქვს ამაზე საუბრის საშუალებაც.
გვაქვს 10 წუთი დაახლოებით.
ნამდვილად ჩავეტევი. მოდით ვთქვათ, მხოლოდ სასტიპენდიო პროგრამებზე და სტუდენტების შემთხვევაში ვილაპარაკოთ, თუმცა პროფესორებს ასე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ორი ტიპი სასტიპენდიო პროგრამა. და პირველი ყოველდღიური მომხიბვლელი ეს არის მოკლევადიანი გაცვლითი სტიპენდიები ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. ანუ წინაპირობა არის ის, რომ ქართულ უნივერსიტეტს უნდა ქონდეს ერასმუსის საპარტნიორო ხელშეკრულება ევროპულ რომელიმე უნივერსიტეტთან. ამ ხრივ ჩვენ ვართ ძალიან წარმატებულები. 32 ქართულ უნივერსიტეტს აქვს ეს ერასმუსის სტიპენდიები. სოფლიოს მასშტაბით ვართ წარმატებულები. რეგიონში თავისთავად
ჩვენი უნივერსიტეტები სხვადასხვა რეგიონებიდან არიან.
კი ბატონო, კი 32 სასწავლებელია. კერძო, სახელმწიფო, რეგიონული, თბილისი, ანუ ყველა პროფილი არის აქა ჩართული. ზოგს მეტი აქვს, ზოგს ნაკლები. ეხლა მაგალითად ზოგს შეიძლება ქონდეს 1-2 ხელშეკრულება და 10 სტუდენტის გასვლა შეეძლოთ, მაგრამ თქვა დიდებს აქვთ 200-300 სტუდენტის გასვლის საშუალება. შუალება გააჩნია საკრებულო სასწავლებლის ზომას, მის პროფილს, მის ტრადიციულ კავშირებს და კონტაქტებს ევროპელ პარტნიორებთან. ანუ მნიშვნელოვანი არის აი ამ პარტნიორების ხელშეკრულების არსებობა, მნიშვნელოვანია, რომ უნდა ქონდეს სტუდენტის სტატუსი და ხდება შიდა შერჩევა. კონკურსები არის ძალიან მაღალი. პირობები შეიძლება იყოს განსხვავებული. თქვათ, იგივე თესეუს თუ აქვს ევროპის 20 ქვეყანასთან 80-მდე ხელშეკრულება, შეიძლება გერმანიაში წასვლისთვის იყოს სხვა ტიპის ტესტირება და სხვა ტიპის შერჩევა, ვიდრე ბულგარეთში ან პოლონეთში წასვლისთვის. ანუ ამიტომ სტუდენტებმა უნდა გაარკვიონ დეტალები ყოველთვის თავიანთ უნივერსიტეტებში, საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტებში, იმიტომ რომ კონკურსის ვადები, კონკურსის პირობები, შერჩევის წესები ყველგან განსხვავებული არის. მაგრამ აქვე მნიშვნელოვანი არის, რომ გაცვლის საშუალება აქვთ ჩვენს პროფესორებსაც და ადმინისტრაციასაც. თუ სტუდენტების გაცვლის შემთხვევაში ჩვენს ლაპარაკობთ სტიპენდიაზე მინიმუმ 3 თვე და მაქსიმუმ 12 თვე, პერსონალის შემთხვევაში გაცვლითი პროგრამების ხანგრძლივობა არის მინიმუმ 5 დღე, მაქსიმუმ 2 თვე და ეს არის შესანიშნავი საშუალება, რომ პროფესორებმა ჩაატარონ ლექციები საზღვარგარეთ, ჩაატარონ, დაიწყონ კვლევითი სამუშაოს რაღაცა მონახაზების გაკეთება, ნახონ როგორ მიმდინარეობს ადმინისტრაციული სამუშაო ამა თუ იმ ევროპულ უნივერსიტეტში. და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ გასვით ჩვენთან ძალიან ბევრი პროფესორი ასევე ჩამოდის. ანუ მე რომ ვახსენე წინ 530 სტიპენდია გვაქვს ევროპელებისთვის, ვინც საქართველოში ჩამოდის, 300-მდე, 530-დან გახოთ პროფესორი. ანუ ჩვენ სტუდენტებს ლექციებს წაუკითხავენ ევროპელი პროფესორები, ისინი ჩაატარებენ სემინარებს, ისინი იმუშავებენ ქართულ კოლეგებთან ერთად ადგილზე და ეს რასაკვირველია, ასე მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ შედარების საშუალება ჩდება. აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ მაინც და მაინც ყველა ქართველი პროფესორი დიდი სიხარულით არ მიესალმება ევროპელი კოლეგების ჩამოსვლას, იმიტომ რომ გაიზარდა სტუდენტების ინფორმირებულობის ხარისხი, გაიზარდა მათი მოთხოვნები, სტუდენტებს ეძლევათ ნამდვილად შედარების საშუალება. ჩვენ ქონდა კონფლიქტური სიტუაცია, როდესაც თქვა ქართულმა პროფესორებმა არ მოინდომეს ევროპელი კოლეგებისთვის დაეთმოთ თავიანთი კლასები, დაეთმოთ თავიანთი ანტისაათები, იმიტომ რომ შეეშინდა
მაგრამ მათ ხარჯზე ხდება ეს ქალბატონი.
ეს არ მოხდებოდეს მათ ხარჯზე, ხა თუ პროფესორი ჩამოდის ერთი კვირით, ეხლა როგორმე ერთი კვირის განმავლობაში მას რამდენიმე ლექციის ან სემინარის ჩატარების საშუალება დაინტერესებული პირებს უნდა მივცეთ. ხო? ანუ ეს არის ერასმუსის ხელშეკრულების საფუძველი.
ეს არის საფუძველი, აფინანსებს ამას.
არანაირი ერთი კაპიკიც არ იხარჯება ჩვენი ბიუჯეტიდან ამ შემთხვევაში. ეს არის მთლიანად ევროკავშირის დაფინანსება და ცხადია, როცა თქვა თქვენთან ჩამოდის, არ ვიცი მე, ვენის მუსიკის კონსერვატორიიდან პროფესორი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი
სასწავლებელი.
ძალიან მნიშვნელოვანი.
ეს კი, მაგრამ აი მაშინ რატომ იყო ეს კონფლიქტი საათების დათმობაზე?
საათების დათმობაზე ყველაზე ნაკლებ მნიშვნელოვანია, მე მგონი, მთავარია საკითხოთ შიში. ეს არ ხდება რამდენიმე სასწავლებელში ქონდა ჩვენ ეგეთი შემთხვევა, თქვა რატო უნდათ, რა უნდათ, ეს დისკუსია იყო. მე ვთვლი, რომ ყველაზე მეტად ამ შემთხვევაში წუხდებიან ისინი, ვინც იცის, რომ მათი ხარისხი არ არის მაინც და მაინც კარგი და ეშინიათ, რომ სტუდენტებს მიეცემათ შედარების საშუალება და მათ ასევე მოსთხოვენ შემდეგ ლექციების ან სემინარების ხარისხის გაუმჯობესებას. განსხვავებულობის შიში არსებობს, მაგრამ აი ეს არის სწორედ მთელი ხიბლი ერასმუსის პროგრამისა, რომ თქვენ გამოწვევების წინაშე გაყენებთ ის, ხო? ანუ მე შეიძლება შემეშინდეს, მაგრამ მე შეიძლება ვისწავლო რაღაცა ჩემი ევროპელი კოლეგისგან, მან შეიძლება ისწავლო ძალიან ბევრი ჩემსგან, ეს ურთიერთგამდიდრება არის.
ასეთი რომ იყოს უკეთესი იქნება.
გასაკვირველია, ეს არის ურთიერთგამდიდრება.
რა თქმა უნდა, არ უნდა მოხდეს თუ კი ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში კიდე
არა, ამაზე უნდა იყოს მომზადებული. არა,
თვითონ უნივერსიტეტი უნდა იყოს.
არც ერთი ხელშეკრულება არ დაიდება, ისე თუ მზაობა არ იქნება. არა, გამურიცხულია სრულად, მაგრამ ამას აგვარებს ადგილობრივი ადმინისტრაცია, რასაკვირველია.
და ხანდახან შეიძლება ისე არ აგვარებს, როგორც საჭიროა.
არ არის გამურიცხული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძირითადად მე მგონია, რომ ეს არის ძალიან კარგი საშუალება ახალი კონტაქტებისთვის, კომუნიკაციისთვის და როგორც გითხრათ, ეს არის გლობალიზაციის გამოწვევა. ჩვენ საკუთარ ნაჭუჩში ჩვენ ვეღარ ჩავიკეტებით, ჩვენ უნდა გავიდეთ გარეთ. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ვაპარავთ პროფესორების გაცვლებზე. ხშირ შემთხვევაში გაცვლით პროგრამებში ერთი და იგივე ხალხი იღებს მონაწილეობას. ანუ თუ სტუდენტებისთვის არსებობს გარკვეული შეზღუდვები, პროფესორისთვის რაოდენობრივი შეზღუდვა სტიპენდიების მიღებისა არ არსებობს. ანუ ერთი პროფესორი შეუძლია მიიღოს ერასმუსის რამდენიმე სტიპენდია წლის განმავლობაში. და ჩვენ ნახეთ, როცა ჩვენ გავაანალიზოთ პირველი წლის შედეგები, ერთი და იგივე ხალხს რამდენჯერმე შეაქვს განაცხადი. როცა მოვიკითხეთ რა ხდება, აღმოჩნდა, რომ პირველი ძალიან ბევრ ქართულ პროფესორს არ აქვს უცხო ენის სათანადო ცოდნა, რომ მან საზღვარგარეთ ლექცია წაიკითხოს. არ არის ამის მიზანი.
იქნებოდა არის
ჩვეულებრივი. ან თქვა უცხო ენა იციან, მაგრამ თავადვე ამბობენ უარს, იმიტომ რომ შეიძლება მეტი მომზადება, რომ თქვა უცხოურ აუდიტორიაში სტუდენტების წინაშე წადგნენ. ანუ მე თვითონ ლაპარაკობ იმაზე, რომ სადაც გამოწვევა, ეს არის პრობლემა, სადაც გამოწვევა, ეს არის ძალიან კარგი შანსი გაუმჯობესებისთვის.
ეს იქნება პრობლემა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მომავალი თაობა უკვე ასე აღარ იქნება, მაგრამ ჩვენმა თაობამ, დაუშვათ ჩვენმა თაობამ, ისე კარგად არის ცოტა უცხოენები, ხა ჩვენ ვიცით გარკვეული მიზეზების გამო.
კი ბატონო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს საშუალება არსებობს, არსებობს ზრდის საშუალება, არსებობს
როგორი არსებობს.
არა, ну ехать короче თქვენ მე ვერ ვიღებ იმ არგუმენტს, რომ პროფესორებმა უცხოენა არიციან. შეიძლება ბწკინვალეთ არფლობენ და რაღაცა, მაგრამ შეუძლებელია თქვენ დღეს იყოს წარმატებული პროფესორი და მკვლევარი უცხოენის ცოდნის გარეშე, იმიტომ რომ თქვენ უნდა იყოს ჩართული, უნდა იცოდეთ ის მაინც რა ხდება თქვენ სფეროში, სოფლიოში, ხო? თუ თქვენ არიცით უცხოენა, თქვენ ისე ვერ კითხულობთ ლიტერატურას თქვენს დარგში. ხართ მარტო ქართულ, ანუ კონკრეტულ შემთხვევაში რუსულ სივრცეზე მიბმული, ხო? თქვენ ვერ აცნობეთ იმას, სად ხართ, რა კეთდება თქვენს დარგში. წარმოუდგენელია, რომ ესე ხდებოდეს. ამიტომ ნელ-ნელა მოხდება ამ მოთხოვნების გამკაცრება, მე დარწმუნებული ვარ და როგორ შეიძლება თქვენ იყოთ საბუნების მეტყველო მეცნიერებებში, მედიცინაში, ინჟინერიაში დაკავებული ადამიანი
და ნაკლებად არის.
აიძულეთ ნაკლებები მიმდინარეობს სოფლიოში, რა მეთოდებით ხდება კვლევები, როგორი აპარატურა არსებობს, რა კეთდება და ასე შემდეგ. თქვენ ვერაფერს ვერ გამოაქვეყნებთ თუ უცხოენა არის და ამიტომ ეს ჩემთვის არგუმენტი არის. ეს ჩემთვის არგუმენტი ასევე არის, როცა ლაპარაკი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებზე, ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით, მაგრამ არ შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ აი ქართული ფილოლოგია არის მარტო ქართველების მონაპოვი და დამთავრდა სხვა ბენებს ვერ გაიგებს. ლინგვისტიკა არის ის დარგი, ჩვენ ვიცოდეთ ეს ენა, შედარების საშუალება უნდა ქონდეთ, ჩვენი ქართული ლიტერატურა უნდა გავიტანოთ საზოგადოებად, უნდა იყოს მთარგმნელობითი სკოლები აწყობილი, ამიტომ ეს არგუმენტი, რომ ენა არ ვიცით და ამიტომ გაგვანებეთ თავი, ჩემ შემთხვევაში არ მუშაობს. შეიძლება მე ძალიან მკაცრი ვარ, მაგრამ მე მგონია, რომ მომავალში არა, ბევრად უფრო უნდა გაიზარდოს მოთხოვნები პროფესორისადმი საერთაშორისო
განათლებისთვის.
გასაკვირველია, არ შეიძლება და მოლოდინი იმისა, რომ ვიღაცა ახლა ქართულად დაგუშდება და დაგველაპარაკება, ძალიან დაბალი არის.
უნდა დავასრულოთ ახლა კალბატონიკა ჩვენი გადაცემა. მე შევახსენებ რადიომსმენელებს, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ერაზმუს პლუსის ოფისის ხემძღვანელი ქალბატონი ლიკა გლონტი და მე ჟურნალისტი ნინო თქიშვილი. მადლობას მოგახსენებთ.
დიდი მადლობა.
დროებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
ისევ განათლების საკითხებზე.